խոնավ ու հողմախառն երեկո էր։ Ջորջիանան մի ինչ-որ վեպ ընթերցելիս քնել էր բազմոցի վրա։ Էլիզան գնացել էր նոր եկեղեցի, ինչ-որ սրբի նվիրված պատարակ լսելու։ Կրոնական հարցերում նա սարսափելի ձևապաշտ էր։ Ոչ մի եղանակ չէր կարող նրան հետ պահել իր կրոնական պարտականությունները կատարելուց։ Բոլոր եղանակներին ամեն կիրակի 3 անգամ գնում էր եկեղեցի, և շաբաթվա ընթացքում ներկա էր լինում միշտ, երբ ծիսակատարություններ էին կատարվում։ Ես որոշեցի վերև բարձրանալ և տեսնել, թե ինչպես էր զգում իրեն մահամերցկինը, որ համարյա անուշադրության էր մատնված։ Նույնիսկ սպասավորները չէին հետաքրքրվում նրա վիճակով։ Վարձված հիվանդապահ կինը, որին համարյա ոչ ոք չէր հետևում, ամեն առիթ օգտագործում էր, որպեսզի դուրս թռչի սենյակից։ Բեսին հավատարիմ էր, բայց նա ուներ իր սեփական ընտանիքը, և միայն հազվադեպ էր կարողանում տուն գալ։ Ինչպես և ենթադրում էի, հիվանդի սենյակում ոչ ոք չկար։ Չկար և հիվանդապահը։ Միսիս Ռիդը պառկած էր անշարժ և ըստ երևույթին ինքնամոռացության մեջ էր։ Հյուծված դեմքը թաղված էր բարձերի մեջ, բուխարու կրակը համարյա մարել էր։ Կրակին ածուխ ավելացրի, անկողին ուղեցի։ Մի պահ հայացքս հառեցի նրան, որ այժմ էլ չէր կարող ինձ նայել, և հետո անցա լուսամուտի մոտ։ Անձրևը ուժեղ ծեծում էր պատուհանի ապակիները, քամին կատաղի ոռնում էր։ Այստեղ պառկած է մի մարդկային էակ, մտածում էի ես, որը շուտով կհեռանա երկրային տարրերի պայքարից։ Ուր կգնա նրա հոգին, որ այժմ պայքարում է իր նյութական պատյանի հետ, երբ վերջապես ազատություն ստանա։ Խորհելով այս մեծ գաղտնիքի մասին, հիշեցի Հելեն Բերնսին ու նրա վերջին խոսքերը, նրա հավատը, վարդապետությունը, իրենց մարմնային կեղտից ազատված հոգիների հավասարության մասին։ Մտքով դեռ լսում էի նրա ձայնի անմոռանալի հնչյունները, դեռ պատկերացնում էի նրա գունատ ու ներշնչված տեսքը, տանջահար դեմքը ու վեհ հայացքը, երբ անշարժ պառկած մահվան մահճում շշնջալով ասում էր, որ հույս ունի վերադառնալու իր աստվածային հոր գիրկը։ Հենց այդ պահին մահճակալից ականջիս հասավ մի թույլ ձայն.
«Ով է այդ»։
Գիտեի, որ Միսիս Ռիդը օրերով չէր խոսում, միթե նոր կյանք ստացավ։ Մոտեցա նրան։
«Ես եմ Քերակին Ռիդ»։
«Ով ես»,»
պատասխանեց նա։
«Դուք ով եք»։
Նայելով ինձ զարմացած տագնապալից, բայց տակավին գիտակից հայացքով։
«Դուք բոլորովին անծանոթ եք ինձ. Ո՞ր է Բեսին»։
«Իր տնակում է Քերակին»։
«Քերակին»,»
կրկնեց նա։
«Ո՞վ է ինձ Քերակին անվանում»։ «Դուք Գիբսոններից չեք, բայց եվ այնպես ճանաչում եմ ձեզ. Այդ դեմքը, այդ աչքերը և այդ ճակատը լավ ծանոթ են ինձ. Դուք նման եք… Վա, ինչ եմ ասում, դուք նման եք Ջեյն Էյրին»։
Ես լռեցի, վախենում էի, որ եթե հաստատեմ, կաթված ստանա։
«Բայց…»
շարունակեց նա։
«Վախենում եմ, որ դա սխալ լինի. իմ խոհերը խաբում են ինձ. ես ուզում էի տեսնել Ջեյն Էյրին. դրա համար էլ փնտրում եմ նմանություն այնտեղ, որտեղ չկա. Բացի այդ, 8 տարվա ընթացքում նա երևի բավականին փոխվել է»։
Այժմ հանգիստ համոզվեցի, որ ես հենց այն անձնավորությունն եմ, որին նա կցանկանար տեսնել։ Եվ տեսնելով, որ ինձ հասկանում է, որ նրա գիտակցությունը միանգամայն տեղն է, հայտնեցի, թե ինչպես Բեսին ամուսնուն ուղարկել էր Թորնֆիլդ իմ հետևից։
«Գիտեմ, որ շատ հիվանդ եմ»,»
ասաց Միսիս Ռիդը։
«Մի քանի րոպե սրանից առաջ փորձում էի շուռ գալ, և զգացի, որ ոչ մի անդամս չեմ կարող շարժել. լավ կլինի, եթե թեթևացնեմ սիրտս մայից առաջ. այն, ինչի մասին առողջ ժամանակ քիչ ենք մտածում, քարի պես հոգուտ վրա ծանրանում է այնպիսի ժամին, ինչպիսին հիմա է. այստեղ է հիվանդապահը, բացի ձեզնից ուրիշ ոչ ոք չկա սենյակում»։
հանգստացրի նրան, ասելով, որ մենակ ենք։
Այսպես ուրեմն, երկու անգամ ես վատություն եմ արել քեզ, և այժմ ցավում եմ այդ բանի համար։ Առաջինն այն էր, որ ես դրժեցի իմ ամուսնուն տված խոստումը, դաստիարակել քեզ իմ հարազատ երեխայի պես։ Երկրորդը…
Նա լռեց։
Վերջին հաշվով, գուցե դա այնքան էլ կարևոր չէ,
շշնջաց ինքն իրեն։
Եվ հետո ես կարող եմ լավանալ, և վիրավորական է այսպես ստորանալ նրա առաջ։
Նա ջանք գործադրեց, որպեսզի շուռ գա, բայց իզուր։ Նրա դեմքը փոխվեց, թվում էր, թե զգում էր ինչ-որ ներքին բան, որ կարող էր վերահաս սուր ցավի սկիզբ լինել։
Բավական է, պետք է վերջ տալ այս վիճակին։ Հավիտենականությունն իմ առջև է, ավելի լավ է ասել, գնա և բաց արա պահարանը, վերցրու և բեր նամակը, որն այնտեղ կտեսնես։
Նրա հրամանը կատարեցի։
Կարդա այդ նամակը,
ասաց նա։ Նամակը կարճեր և պարունակում էր հետևյալը։ Տիկին, չեք բարեհաճի արդյոք ուղարկել ինձ, իմ եղբոր աղջկա, Ջեյն Էյրի հասցեն և հայտնել, թե ինչպես է նա։ Մտադիր եմ շուտով գրել նրան, որպեսզի գա ինձ մոտ, Մադեյրա։ Նախախնամությունն օրհնեց ջանքերս, և ձեռք բերեցի կարողություն։ Քանի որ ամուրի եմ և երեխա չունեմ, կուզենայի իմ կենդանության օրոք որդե գրել ու կտակել նրան այն ամենը, ինչ որ կմնա ինձնից հետո։ Ընդունեք Տիկին, և այլն, և այլն։ Ջոն Էյր, Մադեյրա։ Նամակը գրված էր 3 տարի առաջ։ Իսկ ինչու երբեք այս մասին չեմ լսել, հարցրի։
Որովհետև չափից դուրս ատում էի քեզ, և չէի ուզում նպաստել քո բարգավաճմանը։ Ես չէի կարողանում մոռանալ քո վերաբերմունքը իմ նկատմամբ, Ջեյն, այն կատաղությունը, որով դու մի անգամ արձակվեցիր ինձ վրա, քո տոնը, որով դու հայտարարեցիր, որ աշխարհում բոլորից շատ ատում ես ինձ, քո ոչ մանկական հայացքն ու ձայնը, երբ դու պնդում էիր, որ իմ մասին մտածելն անգամ քեզ խորապես վրդովվում է, և որ ես հետդ վարվում եմ անասելի դաժանությամբ, չեմ կարողանում մոռանալ իմ անձնական ապրումները, երբ վեր թռար և թափեցիր սրտիդ ամբողջ մաղձը, այնպիսի սարսափ զգացի, ինչպես եթե կենդանին, որին հրել կամ հարվածել էի, հանկարծ նայեր ինձ մարդկային աչքերով ու անիծեր մարդկային ձայնով։ Մի փոքր ջուր տուր, ո շուտ արա։
Սիրելի Միսիս Ռիդ, ասացի ջուր առաջարկելով, այլևս մի մտածեք այդ մասին, դուրս վանեք բոլորը ձեր մտքից, ներեցեք ինձ, իմ կրքոտ լեզվի համար, այն ժամանակ երեխայի, այդ օրվանից անցել է 8-9 տարի։ Նա չպատասխանեց, բայց ջուր խմելով ու շունչ քաշելով շարունակեց.
Ասում եմ, որ ես չէի կարողանում մոռանալ այդ և վրեժ էի լուծում քեզնից։ Չէի կարող անդուրժել, որ հոր եղբայրդ որդե գրեր քեզ, և դու ապրեիր հանգիստ ու շքեղ պայմաններում։ Ես գրեցի նրան, շատ ցավում եմ, գրեցի, որ ստիպված եմ վշտացնել, բայց Ջեյն Էյրը մեռել է, նա մահացել է տիֆի համաճարակից Լոուդում։ Այժմ արա ինչպես ուզում ես, գրիր նրան ու հերքիր գրածս, ինչքան կարող ես շուտ մերկացրու իմ սուտը, դու երևի ծնվել ես ինձ տանջելու համար։ Իմ վերջին ժամը պարուրված է տանջալից հիշողություններով իմ այդ քայլի մասին, որը ես երբեք չէի անի, բայց արեցի միայն քո պատճառով։
Եթե կարողանայի ձեզ համոզել այլևս չմտածել այդ մասին, քերակին, և լինել իմ նկատմամբ բարի ու ներողամիտ։
Դու շատ վատ բնավորություն ունես,
ասաց նա։
Մինչև հիմա հրաժարվում եմ հասկանալ, թե դու ինչպես 9 տարվա ընթացքում կարողացել ես ամեն ինչ այդպես համբերությամբ ու հանգիստ տանել, և 10-րդում կրակի ու արհավիրքների միջից դուրս պրծնել ողջ և առողջ։ Ես երբեք չեմ կարող այդ հասկանալ։
Բնավորությունս այնքան էլ վատ չէ, ինչպես կարծում եք։ Ես թյուրագրգիռ եմ, բայց ոչ քինախնդիր։ Շատ անգամներ, երբ դեռ փոքրիկ երեխա էի, պատրաստ էի ձեզ սիրել, եթե դուք թույլ տայիք։ Եվ այժմ ամենայն լրջությամբ ուզում եմ հաշտվել ձեզ հետ։ Համբուրեք ինձ, քերակին։ Այդպես մտածրի նրա շրթունքներին, բայց իզուր։ Նա ասաց, որ ես հակվել եմ իր վրա և դժվարանում է շինչել։ Ու նորից ջուր պահանջեց։ Երբ իջեցրի բարձի վրա, նրան բարձրացրել ու բռնել էի ջուր խմելու համար։ Ես ձեռքով ծածկեցի նրա սառցի պես սառը ու խոնավ ձեռքը։ Թուլացած մատները մի կողմ քաշվեցին իմ շոշափումից, իսկ աղոտացած աչքերը խուսափում էին իմ հայացքից։ «Սիրեք կամ ատեք ինձ, ինչպես ուզում եք», վերջապես ասացի։ «Բայց ես միանգամայն ներում եմ ձեզ. Այժմ թողություն խնդրեք Աստծուց և խաղաղություն ձեզ»։ Խեղճ, տարապյալ կին, արդեն ուշ էր, որպեսզի կարողանար փոխել իր մտքի սովորական ուղղությունը։ Կենթանության ժամանակ միշտ ատում էր ինձ, ու մեռավ նույն այդ զգացմունքով։ Ներս մտավ հիվանդապահ կինը, հետո և Բեսին։ Բայց ես կես ժամի չափ հապաղեցի, հույս ունենալով տեսնել բարեկամական զգացմունքների որևէ նշան։ Բայց իզուր։ Միսիս Ռիդը շուտով նորից ընկավ ինքնամոռացության մեջ, և այլևս ուշքի չեկավ։ Նույն գիշերվա ժամը 12-ին մեռավ։ Ես ներկա չէի, որպեսզի փակեի աչքերը, մոտը չէին և նրա աղջիկները։ Հետևյալ առավոտ միայն մեզ հայտնեցին, որ ամեն ինչ վերջացել է։ Նա պառկած էր սեղանի վրա, Էլիզան ու ես գնացինք տեսնելու։ Ջորջիանան, որ բարձրաձայն հեկեկում էր, ասաց, որ ինքը վախենում է մոտենալ։ Եվ ահա իմ առջև տարածված էր Սառա Ռիդի, երբեմնի ուժեղ ու գործունյա, բայց այժմ սառած ու անշարժ մարմինը։ Նրա կրակոտ աչքերը ծածկված էին սառը կոպերով, ճակատն ու ուժեղ դիմագծերը իրենց վրա դրկրում էին նրա անողոք հոգու դրոշմը։ Այդ մարմինը մի տեսակ տարօրինակ ու մռայլ օբյեկտ էր ինձ համար։ Ես նայում էի նրան թախծոտ ու վշտալից հայացքով։ Այդ տեսարանը ոչ մի քնքուշ, ջերմ զգացմունք, կարեկցություն, հույս կամ հնազանդություն չէր ներշնչում։ Ես հոգեպես հուզվում էի ոչ թե իմ կորստի, այլ այդ կնոջ քաշած տարապանքների համար։ Առանց արցունքների, սարսափով նայում էի այդ երկյուղ պատճառող մահվան վրա։ Էլիզան հանգիստ դիտում էր մորը։ Մի քանի րոպե լռելուց հետո նկատեց. «Այսպիսի կազմվածքով նա կարող էր ապրել մինչև խորցերություն»։ Հոգսերը կրճատեցին նրա կյանքը։ Հետո ջղաձգությունը մի պահ բռնեց նրա կոկորդը, բայց հենց որ անցավ, շուր եկավ ու դուրս գնաց սենյակից։ Դուրս գնացի և ես։ Մեզնից ոչ մեկը, ոչ մի կաթիլ արցունք չթափեց։